Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
50. gados līdz pat 1963. gadam Latvijas radio joprojām bija savs mākslinieckais vadītājs, komponists simfoniķis Jānis Ivanovs, kurš pārraudzīja arī mūzikas programmas izveides jautājumus. Taču viņa uzmanības lokā vairāk bija radio kolektīvu repertuārs, nevis ikdienišķā mūzikas programma, ko veidoja mūzikas redaktori. Skaņdarbus nācās atlasīt no salīdzinoši nelielā pašas radiokomitejas ierakstu klāsta, kā arī sūtījumiem no Maskavas ierakstu nama. Tur gan nebija pietiekama pasaules slavena orķestra un solistu priekšnesumu, bet lielākoties tās augtais obligātais repertuārs. Agrīnā estrādes mūzika, padomju tautu pseido folkloras ieraksti, krievu tautas mūzikas instrumentu, domru, bajānu un balalaiku orķestru ieraksti, masu dziesmas ar padomju tematiku, kuru izkārtojumu nācās pielāgot neskaitāmajām svinamajām dienām. To vidū bija ne tikai lielās oktobra socialistiskās revolūcijas un vadoņu dzimšanas dienu atceras, bet arī mīliču kara vīru pat traktoristu svinamās dienas, ko nācās atzīmēt ar attiecīgu skaņdarbu klāstu. Pamazām mūzikas redakcija savus fondu ierakstus papildina ar latviešu klasiķu skaņdarbu ierakstiem, bet arī šeit bija jābūt uzmanīgiem, lai neatskaņotu kādu autoru ar tā sacīt aptraipītu biogrāfiju. Tas pats attiecās arī uz socialistiskās sadraudzības zemēm, kad, piemēram, čehu slavenais diriģents Karels Ančerls Prāgas pavasara laikā emigrēja uz Kanādu. Dažkārt mūzikas redaktoru šādu aizliegto mūziķu skaņu ierakstu paslēp, kā saka, zem galda, taču fonotēkas tīrīšanas notikušas regulāri un faktiski bez būtiska pamatojuma, nodzēšot unikālus vēsturiskus skaņu ierakstus. Daudz atmiņu par šiem laikiem ir ilgadējam Latvijas radio skaņu režisoram un vienu brīdi arī radio mūzikas redaktoram Jāzepam Kulbergam, kurš savas darba gaitas doma laukumā uzsācis jau 1956. Gadā un šomēnes svinēs savu 80. Jubilēju joprojām. Jām aktīvi darbodamies Latvijas radio skaņu arhīvu ierakstu restaurēšanā. 50. Gadu vidū jaunā mūzikas redaktora Kulberga viens no uzdevumiem bija veidot programmu pārēdēja PSRS tautu mūzikas koncerts veselas stundas garumā, kam bija jāskan vairākas reizes nedēļā. Latvijas radio fonoteks ierakstu klāsts šim nolūkam neatbilda. Tas nozīmētu katru dienu raidīt vienus un tos pašus krievu, uzbeku un taģiku mūziķu priekšnesumus, reizēm par šo svešādo skanējumu protestēja pat klausītāji. Mūzikas redaktoriem katru mēnesi bija jāiesniedz perspektīvais plāns nākamā mēneša raidījumiem, un kad Kulbergs 12 reizes pārrakstīja vienus un tos pašus skaņdarbus tikai mainītā secībā, galvenais redaktors sadusmojās. Tomēr drīz vien no tautu draudzības koncerta klausītāji tika vaļā. Pamatīgu sijāšanu fondi piedzīvoja arī pēc tā sauktā Hruščova atkušņa, kad visi Staļina vārda cildinājums teikšus bija jāizņem no fonotēkas. Bet nuskan 1953. Gadā saņemtais Maskavas skaņu ierakstu nama sūtītais uzbeku tautas mūzikas ieraksts. Rīt stāsts par radio estrādes sekstetu.